Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred nami je tretji sveti večer. Jutri bomo obhajali praznik svetih treh kraljev.
Minister Janez Cigler Kralj predlaga zvišanje minimalne plače za 4,9%.
Obrtno-podjetniška zbornica. V gospodarstvu zaradi omikrona in podražitev negotovost.
Urednik portala Domovina Rok Čakš, ali bomo na parlamentarnih volitvah spet kupovali mačka v žaklju.
Vreme, dež bo zvečer prešel v sneg do nižin, na Primorskem bo zapihala močna burja.
Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Pred nami je tretji sveti večer, pred jutrišnjim praznikom gospodovega razglašenja bomo znova pokropili in blagoslovili domove. V zahodni tradiciji jutrišnji dan imenujemo tudi praznik svetih treh kraljev. Papež Frančišek bo dopoldne daroval sveto mašo. Slovesno bo tudi pri nas. Na praznik gospodovega razglašenja je pri koncu trikraljevska akcija. Koledniki so od praznika svetega Štefana ljudem prinašali veselo novico o gospodovem rojstvu, blagoslov, voščilo in obenem zbirali prispevke za projekte misionarjev po svetu. Koledovanje ne poznamo le v Sloveniji. Trikraljevska akcija katoliške otroške mladine je največja dobrodelna pobuda tudi v Avstriji. Tretji sveti večer pa je prinesel tudi sneg. Ponekod na Koroškem sneži že blizu nižina. Sneži tudi že po alpskih dolinah. V prihodnjih urah bo vremenska fronta nadaljevala pot v smeri juga in jugozahoda Slovenije. Vmes so ponekod tudi nevihte z nalivi in sodro. Meja sneženja se bo v večjem delu države do večera spustila do nižin. Slovenija se po uspešnosti spopada z gospodarskimi vidiki pandemične krize na lestvici, ki so jo pripravili pri britanskem tedniku The Economist, uvrstila na drugo mesto med 23 izbranimi članicami organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Pred njo so pri Economistu po 5 uporabljenih merilih uvrstili Dansko. Analitiki uglednega liberalnega britanskega tednika so za razvrstitev uporabili 5 meril, primerjali pa so vrednosti v zadnjem četrtletju 2019 in v tretjem trimesečju lani oziroma v obdobju, za katerega so na voljo zadnji razpoložljivi podatki. Minister za delo Janez Cigler Kralj je po posvetu s socialnimi partnerji sporočil, da bo uskladitev minimalne plače za leto 2022 enaka višini rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Zvišale se bo torej predvidoma za 4,9% na 1074,43 evra bruto. Znesek bo predvidoma do 20. januarja objavljen v uradnem listu in bo veljal za plačilo dela opravljenega od 1. januarja dalje. Predlagan dvig minimalne bruto plače za skoraj 5% je v luči izjemnega dviga cen energentov in surovin še posebej velik izziv za številna podjetja iz energetsko-intenzivnih dejavnosti in malega gospodarstva. Po oceni gospodarske zbornice Slovenije ta dvig pomeni veliko dodatno obremenitev gospodarstva, zato predlagajo sprejem delne subvencije dviga in spremembo osnove za obračun socialnih prispevkov. Položaj slovenskega gospodarstva je tudi zaradi državnih podpornih ukrepov trenutno razmeroma dober. Vlada pa precejšnja negotovost, ker ni znano, kakšne bodo posledice širjenja različice novega koronavirusa omikron ter aktualnih podražitev. Tako je na srečanju z novinarji v Ljubljani ocenilo vodstvo obrtno-podjetniške zbornice.
Mi še enkrat mislimo, da bi bilo treba poslušati stroko, medicinsko stroko, in da bi se ljudje morali cepiti in s tem na nek način preprečimo zapiranje, se pravi lockdown države ali pa tudi podjetja. Ko poslušam nekatere, se pa ti predvsem nagibajo k temu, da to ni smiselno za zapiranje države in seveda, da pustijo gospodarstvo delati. Tudi mi mislimo, da je tako, da gospodarstvo more početi oziroma delati in seveda upoštevati vse ukrepe, katere predpisuje, se pravi zdravstvena stroka ali NIJZ ali vlada. In seveda pričakujemo, da bo danes leto lahko rekli, da te korone ni več, da je to zgodovina. To bi si želeli.
je povedal predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh. Izrazil je zadovoljstvo, da je vlada pri protikoronskih zakonih upoštevala njihove predloge, niso pa zadovoljni s tem, da v zadnjem zakonu ni tudi subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter moratorijev na posojila. V Sloveniji so včeraj potrdili nekaj manj kot 4100 okužb z novim koronavirusom. Dnevno število je prvič po sredini novembra preseglo 4000. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 23000 aktivnih okužb. V bolnišnicah zdravijo 542 covidnih bolnikov, od tega jih 160 potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 6 covidnih bolnikov. Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja v Sloveniji opažamo strm porast okužb s koronavirusno različico Omikron. Minister se je zato s posebnim pozivom obrnil na dejavnost kritične infrastrukture, gospodarstvo in družbo, da se delo in procesi organizirajo na način, da se naloge upravljajo v dveh, še bolje treh ekipah, ki se med seboj ne srečujejo in nimajo stikov.
Tisto, kar je bilo že večkrat podarjeno strani stroke in kjer gre v luči ohranjanja delovanja gospodarstva in vseh ostalih aktivnosti še posebno poudariti, je pomen dela od doma. To naj se organizira 4-krat na teden, kjer je le to mogoče. Stvari naj se kolobarjeni, ljudje naj se med seboj praviloma ne srečujejo. Stike na delovnih mestih je treba maksimalno zamejiti. Hkrati pa prosim tudi vse, da se maksimalno izogibate gneči. Gneči na javnem prevozu, gneči v trgovinah, gneči v gostinskih lokalih.
V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili skoraj 10000 okužb z novim koronavirusom. Po skoku število okužb pripisujejo predvsem koronavirusni različici Omikron. Še včeraj so poročali o 5500 okužbah. Pri naših severnih sosedih imajo skoraj 45000 aktivnih okužb. Še pred enim tednom jih je bilo okoli 29000. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je danes obiskal vzhod Ukrajine, kjer je zagotovil podporo povezave neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti te države. Kakršnakoli agresija proti Ukrajini bi imela kaotične posledice in visoko ceno, je še dejal. Dodal je, da v sodelovanju z ZDA, Zvezo NATO in drugimi podobno mislečimi partnerji delajo za to, da bi se razmere na območju umirile. Cilj je umiritev razmer po diplomatskih poteh, da bi Rusija zmanjšala napetosti in opustila svoje agresivne namere. Borrell je v luči za prihodnji teden predvidenih pogovorov med Rusijo ter ZDA in NATO ponovil, da morajo kakršnikoli pogovori o evropski varnosti vključevati tudi Evropsko unijo in Ukrajino.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Prvo dejanje v supervolilnem letu bodo aprilske parlamentarne volitve. Urednik spletnega portala domovina.je Rok Čakš, ki dobro pozna politiko, si želi vsebinske predvolilne kampanje, a kot pravi, ni optimist. Bomo spet kupili mačka v žaklju? Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Rok Čakš, vstopili smo v supervolilno leto. Bodo v ospredju programi ali zgolj obtoževanja enih drugih? Kakšno predvolilno kampanjo pričakujete?
Ja, želim si vsebinske, nisem pa optimist, ker prejšnje kampanje so pokazale, da pridejo na dan neke teme, ki se ne ukvarjajo z programi, temveč se ukvarjajo s temi drugimi stvarmi, predvsem z izključevanjem. Jaz si želim čim bolj kampanjo, ki se ne bi koncentrirala na izključevanje drugega, kdo s kom bi šel, pa kdo s kom ne bi šel, temveč da se soočijo programi in se na podlagi programov lahko volivci odločijo, katere stranke in katere koalicije so tiste, ki so jim najbližje.
V preteklosti so se politične točke nabirale na izključevanju, temu se ne bomo gotovo mogli izogniti tudi v prihodnje. Komu bo to koristilo?
To je veliko vprašanje, ne? Ker določen del volilnega telesa sicer bazira na politiki izključevanja, predvsem vemo, da nekako se strani teh radikalne levice se zahteva izključevanje, predvsem SDS-a in tukaj je neka volilna baza, recimo, do tretjine volilnega telesa, aktivnega volilnega telesa, ki prihaja na volitve, je tukaj je. Vendar se tukaj je gneča. Ne? Tukaj so 4 stranke, ki se borijo za te glasove. Ne? In če se jim bo še kakšno pridružila z izključevanjem, bo tu dodaten problem v tem smislu. Ne? Izven tega pa je tu priložnost za ostale, da iščejo tiste volivce, ki vendarle stremijo k neki drugačni politiki, neki politiki, ki iskanja skupnih točk, in skupnih vizij in programov za prihodnje.
Zdi se, da je v zadnjem času precej oživela razprava o tem, kdo je sredinski in kdo želi biti sredina oziroma se ima za sredino. Kako to sredino vidite vi?
Sredina je razmeroma abstrakten pojem. V bistvu je bolj v pomoč poenostavitev, da si predstavljamo politični prostor, da si ga lahko predstavljamo na neki premici. Ne? Če bi zdaj rekli, kaj je sredina, mogoče v kontekstu naše politične realnosti je v bistvu sredina pomeni, da je nekdo sposoben povezovanja na eno in drugo stran. Tak bi rekel, da to je v tej poenostavitvi si lahko predstavljamo, da tisti, ki ni toliko na strani ali neki skrajnosti, da je več kot polovica drugega dela ali pa polovica drugega dela volivnega telesa oziroma reprezentacija tega telesa, torej iz posamezne stranke, da jih ne izključuje. Ne. Tu bi rekel, da tukaj je zaiskati sredino, torej sposobnost povezovanja z enimi, z drugimi, seveda pa izključujoč ekstreme.
Gospod Čakš, ankete v teh dneh so nekoliko presenetile, tako ene kot druge. SDS naj bi zavrat dihala stranka, ki je sploh še ni uradno. Visoko ostaja stranka Levica. Vaš pogled na ankete?
Pojavljajo se neke špekulativne ankete v smislu, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne. Take ankete v resnici ne merijo javnega mnenja, ker to ne more biti izoblikovano okoli nečesa, kar še ni. Temveč gre bolj za oblikovanje nekih preferenc, oblikovanje nekega javnega mnenja v smislu, da se skuša nekoga šele ustvariti. Ne. In v tem smislu vidim vse te napovedi o tistih strankah, ki še ne obstajajo, o tistih kandidatih, ki še niso stopili na politični parket, tudi v smislu, da se jim nekako pripravlja teren oziroma da se jih spodbudi k temu, da bi se k taki odločitvi sem pristopili v smislu, glejte, vse vam bo uspel, ne? Vam kaže dobro, imate medijsko podporo, odločite se in stopite v volilno tekmo.
Ali z Robertom Golobom in podobnimi dobivamo novega mačka v žaklju? Že v preteklosti smo videli te parole o novih obrazih in zdi se, da ti novi obrazi pred vsakimi volitvami prihajajo na plano in ta fraza se ne umakne iz tega besednjaka.
Če bi sklepali po sedanjih izkušnjah, bi lahko tako rekli, vendar je treba dati vsakemu človeku svojo priložnost. Ne? Morda pa se po tolikih in tolikih poskusih kdo vendarle izkaže in pač preseneti v smislu, da lahko je trajnica, da ni zgolj projekt za ene volitve, ko smo videli do sedaj. Sicer sem pa glede na izkušnje do sedaj skeptične, ne? Ampak pustimo se presenetiti, bomo videli.
Ali je sedanji koaliciji sploh mogoče preboj v nov mandat?
Seveda je mogoč, ne, če bi pogledali doseg strank SDS in NSI, je trenutno tudi po relevantnih javnomnenjskih raziskavah večji, kot je bil na zadnjih volitvah. Če bi recimo to preslikali v neko število sedežev v državnem zboru. Res pa je, da stranke potrebujejo dodatne partnerje. Ne, in tukaj je ključna stvar, kjer se bodo odločili o volitve, namreč kako bo recimo ta leva ali pa desno-sredinska stran uspela pridobiti partnerjev, ki se bodo prebili preko meje vstopa v parlament, da bojo lahko potem sklepali nadaljna partnerstva, nadaljne koalicije.
Pa mogoče še pogled na vlogo medijev v kampanji, ki je pred nami.
Zanimivo bi videli, ali bodo medijski kandidati, tako imenovani medijski kandidati, torej nekoga, ki preferirajo mediji, še vedno tako uspešni, kot so bili v zadnjem desetletju. Ne. To bo po svoje zanimiv eksperiment teh volitev. Ali so volivci že to formulo nekih medijskih izbrancev, ki so jih polna poročila, polne naslovnice in podobno, že spregledali in bodo raje se odločali po drugih kriterijih. V tem smislu bomo videli, ali je ta osrednja medijska scena še tako močna in vplivna, kot je bila recimo v zadnjih 20 letih.
Na kaj torej ne bomo volivci posebej pozorni v teh tednih, ki so pred nami?
Pomembno je, da se vprašamo, kaj si mi želimo oziroma pričakujemo od politikov in političnih strank. Katere ideje so nam blizu, kateri načrti so nam blizu in potem ali imajo ti politiki in te politične stranke svojo vizijo prihodnosti in koliko je ta vizija skladna z našimi idejami, z našimi predstavami in našimi željami. Ključno je torej, da se usmerjamo na vsebino, ne pa da se usmerjamo proti nekomu, na izključevanje, samo da ni nekdo, ne? Ampak da smo usmerjeni v pozitivo in vsebino.
Z urednikom spletnega portala domovina.je se je pogovarjal Alen Selihovič. Pogovor z njim najdete tudi na naši spletni strani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Osrednja kulturna prireditev Slovencev v Videmski pokrajini bo odpadla. Dan emigranta, ki ga na praznik Svetih treh kraljev vsako leto prirejata Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza Videmske pokrajine pod pokroviteljstvom občine Čedat, je zaradi epidemičnih razmer odpovedan. Že lani dan emigranta, ki je bil prvič na sporedu leta 1963, ni potekal v tradicionalni obliki, so pa prireditelji poskrbeli za televizijski dokumentarec, ki ga je pripravil slovenski programski oddelek deželnega sedeža Raj. Bo pa jutri na praznik gospodovega razglašenja ob 10. uri v cerkvi Frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico spominska sveta maša za doktorja Janeza Arneža, ki je v gospodu zaspal 18. decembra lani v Ljubljani, star 98 let. Doktor Arneš je leta 1957 v Washingtonu s dvema prijateljema organiziral Studia Slovenica. V Sloveniji je ustanovo registriral leta 1991 in v Zavod svetega Stanislava v Ljubljano pripeljal obsežno zbirko izseljenskega gradiva, tako knjižnega kot tudi arhivskega. Leta 2012 je dr. Arneš arhiv Studia Slovenica zapustil v Katoliškemu inštitutu, ki skrbi za njegovo ohranjanje in nadaljni razvoj.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Hrvaški organizatorji bodo skušali moški slalom na Sljemenu prvo preizkušnjo za točke svetovnega pokala alpskih smučarjev v letu 2022 izpeljati jutri. Današnjo slalomsko preizkušnjo so odpovedali zaradi slabega stanja snežne podlage. Na startnem seznamu bo se tudi jutri dva Slovenca Žan Kranjec z številko 34 in Štefan Hadalin številko 19. Drevišnjo tekmo moških članskih rokometnih reprezentant Slovenije in Italije v Trbovljah so zaradi okužbe z novim koronavirusom v italijanski ekipi odpovedali, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.
Oblačno bo, zvečer bo dež od severa prehajal v sneg. Po noči bo snežilo v večjem delu Slovenije, le po nižinah Primorske deževalo. V bližini morja lahko tudi zagrmi. Na Primorskem bo zapihala močna burja, ki bo proti jutru počasi slabela. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, na Primorskem od 2 do 5 stopinj. V četrtek bo sprva oblačno, sneženje bo zjutraj ponehalo tudi v južnih krajih. Sredi dneva in popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in obmorju okoli 9 stopinj. Opozorilo, danes večeri in v noči na četrtek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 km na uro. Burja bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko ter v više ležečih krajih Primorske gradila snežne zamete. V Visokogorju se bo povečala nevarnost snežnih plazov. Obeti, v petek in v soboto bo precej jasno, jutri bosta mrzli in ponekod po nižinah megleni. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana dežuje 4, Maribor 2, Murska Sobota dežuje 5, Celje 3, Novo mesto dežuje 4, piha severovzhodnik v sunkih do 46 km na uro. Koper 15 stopinj, piha jugo v sunkih do 34 km na uro. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana dež s snegom 4 stopinje, Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 3, Portorož rahlo dežuje 14, piha jugo v sunkih do 39 km na uro. Na letališču Lesce padajo ledena zrna, namerili pa so 2 stopinji. Ostali podatki: Nova Gorica 13, Ajdoščina 10, Ilirska Bistrica 9, Črnomelj rahlo rosi 8, Postojna rahlo dežuje 6, piha burja v sunkih do 48 km na uro. Babno Polje in Metlika 6, Idrija, Lendava in Tolmin 5, Kočevje, Litija in Vrhnika 4, Kranj, Logatec, Podčetrtek, Ptuj in Trbovlje 3 stopinje, Gorenja vas, Hrastnik, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 2, Slovenj Gradec dežuje 1, tudi Bovec, Gornji Grad in Pohorje 1 stopinja. Rateče močno sneži 0, Bohinjska Češnjica, Jezersko, Mežica in Ravne na Koroškem tudi 0. Listca močno sneži -2, piha severnik v sunkih do 42 km na uro. Rudno Polje -2, Krvavec -3 in Kredarica rahlo sneži -10, piha severozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Čakalna doba je na Obrežju, na prelazih Pavličevo sedlo, Jezerski vrh, Ljubelj in Koransko sedlo so obvezne verige, na avstrijski strani prelaz Vršič pa je zaprt. Meja sneženja se bo do večera spustila do nižin, zato računajte na daljši čas potovanja, na pot pa se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo. Poslušali ste Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved, ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.